na Rumboia, Gaita de Pedra.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Alá polo 25 de abril do ano 2009, presentábase no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo o primeiro e único traballo discográfico do grupo lucense Gaita de Pedra. Este traballo discográfico ten por título Nequiño e imos escoitar ou Leo no Tobo, Gaita de Pedra. Thank you. Gaita de Pedra estaba formado por José Varela, violín e zanfona, Lourdes Armesto, voz e percusións, Pablo Condo, bodran e percusións, Luis Rodil, frauta traveseira e gaita, e Xavi Fernández, guitarra e buzuki. O grupo fora creado no ano 2001 e tras unha longa traxectoria artística no ano 2009 editaban este traballo discográfico Nequiño, que foi grabado e editado nos estudios Abrigueiro. Escoitamos agora o Canto de Pandeiro. Palabra xaponesa que significa gato. En Gaita de Pedra quixeron adicar este disco ao fillo de Lourdes e José Varela e puxéronlle Nequiño facendo un xogo de palabras. Gaita de Pedra tivo para esta grabación colaboracións tan salientables como a de Anxo Pintos, Iván Costa, Begoña Riubó, Julio Abal, Antón Méndez, José García, Efraín Díaz e outros moitos. Xa para pechar a rumbolla imos escoitar a Xota de Paredes.
Pandereta, pandereta, ay, ya que vienes de romper, y a la puerta paredes cantando, prenderé mi corazón. Para paredes cantando, para otro lado no me. Ay, la la, ay, la la, ay, la la, la 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 la.
Gaita de Pedra, pechamos a rumbo e agardamos que fose do voso agrado. Lembramos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbo e unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.